Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Eshitirishimizga xush kelibsizlar. Hurmatli tinglovchi, bugungi eshitirishimiz orqali sizlar bilan bir mavzu haqida suhbatlashmoqchimiz. Ya'ni, bugungi eshitirishimizni yolg'izlik mavzusiga bag'ishladik. Yolg'izlik nima o'zi? Kimlarni yolg'iz deb aytishimiz mumkin? Agar yaxshilab o'ylab qarasak, yolg'izlik ham har xil bo'lar ekan. Keling, suhbatimiz boshida muqaddas kitobga murojaat qilaylik. Xudovand birinchi odamni yaratgan paytda uni ahvolini yaxshi bilardi. Shuning uchun ham Ibtido kitobining 2-bobi 18 oyatida shunday yozilgan. Yana Xudovandi Karim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. Tasavvur qilib ko'ringa, agar oilali bo'lsangiz u, oilangiz bir necha kunga qaygadir ketgan bo'lsa, shu payt insonga qanchalik og'ir bo'ladi. Har tomonlama bosim bo'lishi aniq. Har xil xayollarga boradi kishi. Xullas, oilangiz yana bag'ringizga qaytishini intizorlik bilan kutasiz. Birinchi odam ham balki xuddi shunday muammoga duch kelgandir. Shuning uchun ham Xudovandi Karim unga madadkor yaratgandir. Lekin odam atoda zerikish uchun unchalik vaqt bo'lmaganligiga ishonamiz. Sababi unda Xudovand tomonidan berilgan bir qancha ishlar bor edi. Lekin otamiz baribir uning ahvolini ko'rdi. Va shuning uchun ham unga munosib ayolni yaratdi. Agar hozirgi kunda chet mamlakatda yashayotgan insonlarga nazar tashlasak, ayrimlar oila qurishmaydi. Balki buning o'ziga yarasha qandaydir sirlari mavjuddir. Lekin biz o'zbeklarda bu narsa kamdan-kam uchraydigan holat. Ayniqsa qizlar 17-18 yoshga to'lgan paytlarida ota-onasi bir necha yillar davomida orziqib kutgan to'y taraddudiga tushadilar. Yigitlarda ham xuddi shunday desak bo'ladi. Ayniqsa, harbiy xizmatdan qaytgan paytlarida ota-ona o'z farzandlariga munosib kelin topishga harakat qiladilar. Agar inson oila qursa, yaxshi taraflari ko'p. Masalan, biz o'zbeklardan shu yaxshi taraflarini so'rasangiz, albatta shunday javobini eshitasiz. Erta qariganimizda bolalarimiz bizni boqadi. Ikkinchidan, farzandlaringiz bo'lsa, ertami kech suyanchig'ingiz bo'ladi. Xullas, shaxsan men shunday fikrdaman. Inson yolg'iz bo'lmagani yaxshiroq. Chunki birinchidan Xudovand aytgan, ikkinchidan har bir inson uchun oila qurish bu katta baxt. Inson yolg'izlikda doimo nimadandir qiynalishi mumkin. Men bir ayolni bilaman. Uning yoshi taxminan 55larda. Unda hamma narsasi yetarli, hech narsadan kamchiligi yo'q. Lekin yolg'izlikdan qiynalayotganligi shundoqqina ko'zlaridan bilinib turadi. Hatto kunlarning birida menga shunday dedi: "Yoshligimda turmush qurmaganligim uchun hozir afsuslanaman. Agar shu xatoga yo'l qo'ymaganimda, hozir men ham yolg'izlikda hayot kechirmagan bo'lar edim. Bundan tashqari, yana bir yolg'izlik mavjud. Agar ishxonada boshqalar bilan munosabat yaxshi bo'lmasa, avtomatik ravishda inson yolg'izlanib qoladi. Bu yolg'izlik esa biz yuqorida keltirib o'tgan yolg'izlikdan ham qiyinroq masala. Hurmatli tinglovchi, agar sizda aynan shu masala bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.